ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันตามหนังสือเขียนว่าผลของการตายครั้งที่หนึ่งเรื่องผลของความตายครั้งที่หนึ่งท่านมาก็ไปได้แจ้งกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วว่าหนังสือฉบับนี้หลังที่ท่านเจอกรมเสริมนะคือว่าท่านพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ท่านลอกจากเสียงของเทปมาเป็นหนังสืออันดามาก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลยก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าที่พูดไปนั่นมันพูดอะไรไปบ้างวันนี้ถ้าเวลาที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าต้องค่อยๆแกะกันเป็นอันว่าเล่ากันต่อไปตามหนังสือท่านเขียนว่าผลของความตายครั้งที่หนึ่งในหนังสือบอกวันนี้เป็นวันที่22พฤศจิกายน2514ฉันไม่มีเวลาว่างมากนักเพราะมีคนเข้าเรือมาให้เจิมเนี่ยพระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องทำเป็นทุกอย่างเป็นหรือไม่เป็นเขาให้ทำมันก็ต้องเป็นอาชีพเจิมเรือดูเหมือนว่าจะเป็นที่เรื่องใหญ่มากเพราะมีคนชอบเอาเรือมาให้เจิมเมื่อเขาให้เจิมฉันก็เจิมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ยอมรับเข้าใจว่าใช้ก็ทำถ้าไม่ทำเขาก็ใช้อยู่แบบนั้นรำคาญแต่ว่าเขาก็ลือกันว่าเรือที่เจิมไปแล้วเกิดหากินคล่องแต่ว่าตามที่ฉันนี่ตามหนังสือนะเรือหากินคล่องและคนจะของเรือหากินคล่องตามความรู้สึกของฉันคิดว่าเมื่อเจิมแล้วเจ้าของเรือหรือว่าจะของรถที่มาให้เจิมถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหากินหรือว่าเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดในการติดต่อฉันคิดว่าเรือหรือรถที่ฉันเจิมไปให้ก็คงไม่มีผลตามที่เขาพูดนี่ตามความรู้สึกของอาตมาแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าดีฉันก็ทำให้เขาอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเหตุสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิมทีนี้เรื่องกฎของกรรมนะต้องฟังให้ดีนะตามหนังสือว่าเรื่องกฎของกรรมเดิมนี่มันมองเห็นกันยากคำว่ากรรมเดิมเนี่ยหมายถึงไอ้กรรมนี่แปลว่าการกระทำญาติโยมพุทธบริษัทที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นสัตว์ชาติในอดีตเราทำความดีหรือว่าทำความชั่วเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมถ้าเราทำความดีก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลและที่เรียกวงกันว่ากุศลและกรรมแต่ว่าถ้าเป็นความชั่วก็เรียกวันว่าอกุศลกรรมหรือว่ากรรมที่เป็นอกุศลคำว่ากุศลนี่ก็แปลว่าฉลาดคำว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคนฉลาดทำงานทุกอย่างมักจะได้เปรียบมีเหตุของความสุขคนที่ไม่ฉลาดคือคนโง่ทำทุกอย่างไม่จะทำเลยเถิดเกินพอดีหรือว่าขาดพอดีคือไม่ค่อยจะพอดีกับความสุขจะได้มีทุกข์เป็นนั้นว่าจะว่าตามหนังสือต่อไปเมื่อความกรรมเดิมเนี่ยมองเห็นได้ยากเลยไม่มีใครอยากจะมองผลงานที่จะดีมีผลหรือว่าไม่ดีไม่มีผลมันเป็นกฎของกรรมในอดีตนั่นก็จะเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้คือทำเดี๋ยวนี้นะคือทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีผลหรือว่าเป็นอดีตไกลปัจจุบันคือเวลาผ่านไปนานหน่อยจึงมีผลกรรมแปลว่าการกระทำ เราทำให้ลูกค้าคือคนที่จะมาซื้อของของเราถูกใจชอบใจในเราอย่างนี้เรียกว่ากุศลกรรมคือทำด้วยความฉลาดการที่ทำให้คนที่มาซื้อของไม่ชอบใจเรียกว่ากุศลกรรมแปลว่าทำด้วยความโง่เรื่องของกรรมคนมักจะมองข้ามไปเห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องปรัมปราเข้าใจว่าเก่าเกินไปเลยมองผ่านไปความดีแล้วก็ความชั่วจะรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้าบันดาลมันเป็นเรื่องที่เราทำแต่เมื่อเราไม่ไว้วางใจตัวเราเองก็เลยต้องอาศัยนะก็เลยต้องอาศัยพระบ้างอาศัยเจ้าบ้างคือเจ้าก็ได้แก่เทวดาเป็นกำลังใจความจริงก็ดีเหมือนกันเป็นการหาที่พึ่งทางใจแต่ว่าถ้าคนนำไปในทางที่ผิดก็จะกลายก็จะเลยทางดีไปเสียไอ้ทางที่เป็นทางคอนกรีตและทางลาดยางอัสฟัลต์ไม่เดินดีเลยทางดีก็ไปลงทางที่รกทางที่มีหนามถ้าคุณนำไปในทางที่ถูกก็มีผลไม่น้อยตันเสียเพราะคนมีที่เกาะแม้จะเกาะพลาดแต่คนฉลาดในการนำก็สามารถจะนำให้เข้าทางที่ถูกได้ เช่นการเจิมรถเจิมเรือถ้าคนเจิมบอกให้เจ้าของรถนะหรือว่าเจ้าของเรือเกาะแต่แป้งหรือสีที่ทาให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำผิดเมื่อทาแป้งหรือทาสีให้แล้วก็ควรจะแนะนำให้เขาขยัน 1. ต้องขยันทำมาหากิน 2. พูดดี 4. มีความระมัดระวังบอกให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นพระก็ตามที่เขาเคารพนับถือพอใจเป็นหลักพอยึดอารมณ์นั้นเป็นหลักผลของการเจิมก็ได้ผลแต่ว่าถ้าคนเจิมมุ่งเอาแต่เอาดีเกินไปให้จุดธูปจุดเทียนบูชาอย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแนะแนวในทางที่ไม่ควรผลของการเจิมดีหรือชั่วอย่างไรนั้นฉันเน้นว่าเป็นเรื่องของเจ้าของเรือเจ้าของรถนั่นเองถ้าโง่เจิมกี่ล้านครั้งก็ไม่มีผลถ้าฉลาดไม่เจิมเลยก็รวยมหาศาลฉะนั้นเรื่องของการเจิมจึงขอผ่านไปเมื่อมันมาชนเข้าก็เขียนเปะปะไว้อย่างนั้นเองจะได้ทราบว่าพระยิ่งแก่งานก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าพระเมางานก็มีหวังลงนรกนี่ตามเรื่องของหนังสือตอนนี้ก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาไอ้วันนั้นจริงๆเป็นวันที่เขาจะใช้ให้เจิมรถอาตมานี่รู้สึกว่าจะถูกเกณฑ์ให้เป็นซะทุกอย่างผัวหายเมียหายลูกหายใครป่วยใครไม่สบายใครจนใครรวยไม่รู้แกนึกว่าแต่มาเป็นผู้วิเศษจะต้องทำให้แกได้ทุกอย่างแกก็มาเกณฑ์ให้ทำแต่ความจริงก็มีเรื่องหนึ่งบางคนผู้หญิงอยากจะมีผัวผู้ชายอยากจะมีเมียมาเป็นที่มาขอเป็นที่ปรึกษาให้เป็นที่ปรึกษานี่ก็หนักอยู่แล้วนี่มีตั้งมากรายก็มาขอเสน่ห์ขอเมตตาขอเมตตาว่าอยากจะได้ผัวอยากจะได้เมียเนี่ยขออะไรบ้างไอ้ที่มันเป็นเมตตาทำให้เขารักพอเขาขอตอนนี้แต่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็นึกสะดุดมาทันทีที่สะดุดนั้นไม่ใช่โกรธยังนั่งนึกในใจว่าไปโถเอ้ยการที่เราจะขอของเขาเนี่ยก็ต้องดูว่าเจ้าของเนี่ยเขามีของที่เราจะขอไหม ถ้าเราจะขอข้าวกินก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาต้องมีข้าวมากจะขอน้ำกินก็ต้องดูเขาต้องทราบว่าเขามีน้ำมากจะขอเงินใช้ก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินอยู่มากตอนนี้เขายังมาขอให้พระช่วยเขามีผัวมีเมียกันแล้วท่านบุคคลอาจจะลืมไปว่าพระนี่ไม่เคยมีเมียกับเขาอ่ะแล้วในเมื่อพระโง่ในการมีเมียแล้วจะไปแนะนำเขามีผัวมีเมียกันได้ยังไงตรงนี้หนักใจนิดหนึ่งแต่ก็มีจุดหนึ่งที่หนักใจก็มีมากรายจริงๆที่เธอไม่มีลูกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่จะมาขอลูกกับพระพอขอลูกก็หนักใจทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระนี่ไม่มีอาชีพสร้างลูกเลยพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดว่าแต่ขืนเริ่มสร้างลูกแล้วก็ท่านปรับไปอาบัติปาราชิกต้องขาดใจความเป็นภิกษุจะเน้นในเรื่องการขอลูกนี่จึงเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ก็ได้แนะนำเธอเพื่อหาที่พึ่งทางใจว่าเธออยากจะมีลูกแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นไปบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเทวดาองค์ใดที่มีบุญญาธิการเหมาะสมและจะสร้างให้ตระกูลมีความสุขถ้าหากว่าท่านจะสงเคราะห์ก็ได้โปรดขอพระองค์โปรดมาเกิดเป็นบุตรและเป็นธิดาก็เลยหาวิธีเลี่ยงแบบนี้ก็สบายใจหน่อยแล้วก็มีหลายคนนี่แนะตามไปแล้วไม่ช้าเธอก็มีลูกทันทีและลูกที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกที่สอนพ่อสอนแม่พอเธอโตผู้พูดคำมันได้ก็ให้การแนะนำพ่อแนะนำแม่เป็นเด็กฉลาดเรียนหนังสือเก่งตอนนี้ก็สร้างเรื่องยุ่งอีกคนก็แห่กันมาขอลูกแล้วนานาเข้าชักเหนื่อยมาเต็มทีก็เลยบอกว่าหนูอย่าขอลุงน้าเลยลูกลุงน้าแก่แล้วไม่มีแรงสร้างลูก ในแกก็ยิ้มหัวเราะแกบอกว่าหนูไม่ต้องการให้ลุงน้าช่วยสร้างหรอกเพราะสามีของหนูมีเขาก็ทำเก่งแต่ได้ว่าทำไม่มีลูกแกถามมันทำไงล่ะก็เลยแกก็ถามว่าลุงน้าทำยังไงคนอื่นมีลูกบอกลุงน้าไม่ได้ทำถ้าทำลุงหน้าสิงก็ขาดลุงหน้าให้ไปขอกับพระท่านนะก็แนะนำแกไปส่วนใหญ่แกก็บังเอิญได้อีกนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระนี่มันแม้บังเอิญมันถ่ายจาระตรงล่องถ้าจะถามว่าการขอพระกับพระพุทธรูปการขอลูกกับพุทธรูปจะมีผลทุกคนไหมก็ต้องตอบว่าแต่ว่าคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็อย่างท่านโพธิราชคือฆ่าสัตว์ทั้ง3ชีวิตคือ 1. กินไข่สัตว์หมดแล้วกินลูกสัตว์หมดรังนะกินพ่อสัตว์แม่สัตว์อย่างนี้ไม่มีลูกตลอดชีวิตถ้ากินไข่ของสัตว์ทั้งหมดไม่กินลูกไม่กินพ่อไม่กินแม่ตอนนี้ก็จะมีลูกเมื่อไวเวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อเป็นลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีลูกแต่ว่าเวลากลางคนจะมีลูกถ้ากินลูกนกลูกไก่วัยกลางคนจะไม่มีลูกจะมีลูกมาตอนอายุมากหน่อยที่จะมีลูกมาแก่ และไม่ถึงก็แก่งอมถ้ากินทั้งหมดทุกการอันนี้จะไม่มีลูกเลยถ้าไม่ทำลายสัตว์ประเภทนั้นจะมีลูกตั้งแต่อายุยังเป็นเด็กนี่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสฉะนั้นการไปขอลูกกับพระพุทธรูปก็จะต้องถือว่าเป็นการบังเอิญมากกว่าบังเอิญเขาเป็นคนมีบุญที่จะมีเทวดามาสงเคราะห์ได้เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นเทวดาดีมาเกิดคงจะเป็นการเข้าช่วงพอดีแล้วเขาก็มาขอการแนะนำ จึงได้ลูกที่ดีเอาว่ากันต่อไปดีกว่าตามหนังสือในตอนนี้ท่านให้หัวข้อว่าท่องนรกท่านจะกลมได้เขียนไว้อย่างนั้นนะท่านลอกแล้วท่านก็บอกไว้เมื่อว่ากันตามหนังสือว่าคิดที่จะผ่านงานที่พื้นที่ฟื้นแล้วเข้าสู่เกณฑ์อุปสมบทนี่หมายความว่าเวลาที่บันทึกเสียงคิดว่าจะผ่านงานที่ฟื้นมาแล้วไปเข้าเขตบวชพระเลยแต่ก็พอดีท่านอาจารย์ใหญ่มาเตือนบอกว่าไม่ควรจะผ่านไปเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วหนังสือจะหาผลยากเราไม่ได้เล่านิทานแต่เป็นการพูดตามความเป็นจริงที่ประสบมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวการกล่าวหาว่าอวดวิเศษหรือว่าอวดอุตริมนุสธรรมมันเป็นกฎอันหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นความจริงถ้าเราจะมีความวิเศษจะถ้าจะอวดก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะว่ามีของวิเศษที่จะอวดท่านว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามท่านห้ามแต่พวกที่ไม่มีของวิเศษแต่โกหกชาวบ้านว่ามีต่างหากนะใช่ไหมว่ามีก็ว่าไปคนที่เขามีจริงก็เลยไม่อยากจะอวดเรื่องที่เล่าถูกคนฟังนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษเป็นกฎของผลแห่งกรรมกรรมคือการกระทำท่านว่าพูดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กนะและก็เชิญให้เขาลองตายดูอะไรญาติโยมที่รับฟังฟังคำท่านอาจารย์ท่านเตือนถ้าถามว่าอาจารย์นี่เป็นใครเวลานี้พูดง่ายแล้วละมั้งมันไม่ยากเพราะว่าเวลานี้ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ชาวบ้านตั้งแต่เด็กถึงคนแก่คนเฒ่าและข้าราชการชั้นพลน้อยถึงข้าราชการชั้นพลเอกต่างคนต่างฝึกมโนยิทธิกันได้มากและการฝึกได้มโนยิทธินี่ย่อมรู้พบต่างๆรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามันดีชัดๆก็คือคนมีศีล5เป็นปกตินี่เวลานี้ถ้าบังเอิญจะพูดอะไรลงไปถ้าโกหกเมื่อไรเขาจับได้เหมือนนั้นแหละว่าคนประเภทนี้มาฟังแล้วท่านรู้ทันทีว่าก็ไปตามนั้นสิท่านว่าพูดได้เต็มที่นะมันเป็นความจริงไม่ต้องกลัวใครถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เชิญให้เขาลองตายดูเมื่อตายแล้วถ้ามีผลไม่เหมือนกันก็จะปรับกันยังไงก็เชิญปรับกันได้แต่ยาเราก็ยอมรับให้เขาปรับด้วยประการทั้งปวงยอมทุกอย่างเอ้าญาติโยมใครอยากจะปรับจะเปรียบก็เอาลองตายกันดูนะถ้ามันไม่เป็นจริงแต่อาตมาว่าจะเชิญมาปรับได้ตามอัธยาศัยเป็นว่าท่านผู้อ่านนะตอนนี้ตามหนังสือว่าจะลองทำอย่างเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักพระธรรมวินัยทำไปแบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปตามคนที่สอนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายที่พูดนะอย่าแต่มาทำเมื่ออย่างฉันทำเมื่อเป็นเด็กเป็นนั้นว่าเอาปฏิปทาเมื่อเป็นเด็กมาก็แล้วกันนะนี่เราพูดกันถึงปฏิปทาที่เป็นเด็กไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นพระปฏิปทาที่เป็นพระนี่ถ้าจะไม่เป็นเรื่องดูแล้วมันสู้เด็กไม่ได้นะเป็นเด็กดีกว่าเยอะเป็นนั้นว่าลองเอาปฏิปทาที่อาตมาเป็นเด็กไปทำดูบ้างทำให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ตายจริงนี่จะลองตายก็ได้เพราะผลตอนนั้นมันจะมารู้เมื่อบวชแล้วว่าปันเป็นฌานต ตอนนั้นไม่รู้ว่าฌานไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่ได้บอกเป็นฌานแล้วก็เป็นมโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจถ้าจะลองตายก็ลองได้ยาตายได้อย่างสบายสบายจะตายเป็นนานๆก็ได้จะตายเร็วกลับฟื้นเร็วๆก็ได้ตายฟื้นเช้าฟื้นเร็วก็ได้เพราะได้มโนยิทธิเนี่ยคล่องตัวมากฉะนั้นมโนยิทธินี่อาตมาเพิ่งรู้ว่าได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ7ปีพออายุ7ปีก็ไปไหนก็รู้อะไรต่ออะไรหมดเป็นนั้นว่าถ้าจะตายช้าได้ก็ตายตายฟื้นช้าตายฟื้นเร็วก็ได้ตายไปเดียวเดียวหรือว่าตายนับชั่วโมงตายนับวันก็ได้ตายไปหาสิ่งที่พระท่านทดสอบคำสอนตายไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นไปค้นให้พบตามความต้องการมันจะเป็นการตายเล่นโกโก้แล้วก็มีประโยชน์นะเป็นการทดสอบคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสบายกรรมแบบนี้กรรมแปลว่าการกระทำนะขอว่ากลัวการกระทำแบบนี้พระประเภทบวชเพื่อหนีสงสารท่านจริงท่านทำได้ทุกองค์นะคือคำว่าพระที่บวชเพื่อหนีสงสารญาติโยมพุทธบริษัทคือว่าท่านมีเจตนาบวชดีเอางี้ก็แล้วกันเวลานี้อาตมาคิดว่าพระที่บวชหนีสงสารน่ะมีเยอะอย่างที่ท่านบวชมาหลายๆพรรษาท่านเรียนนักธรรมได้ท่านรู้ธรรมะเวลาที่ท่านคุยกับธรรมะกับญาติโยมฟังรู้สึกว่าท่านคุยเก่งคุยคล่องคุยคล่องแล้วก็รู้ทุกอย่างนี่ประเภทหนึ่งรายการที่สองพระที่มีหน้าที่ควบคุมบัญชาบังคับบัญชาพระนี่ประเภทหนึ่งและพระนักเทศอีกประเภทหนึ่งเป็นว่าพระที่เป็นเจ้าเป็นผู้ควบคุมพระคนดีเป็นครูนักธรรมคนดีเป็นนักเทศคนดีเป็นนักเรียนธรรมะมาแล้วคนดีนะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าหมวดเป็นเจ้าหน้าอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นสมุเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระสังฆราช ท่านทั้งหมดนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทุกองค์ชื่อว่าเป็นพระหนีสงสาร ถ้าท่านว่าไม่ประสงค์หนีสงสารท่านก็ไม่บวชอยู่นานท่านก็ต้องบวชตามประเพณีแล้วก็สึกแต่ก็ไม่แน่พระที่บวชตามประเพณีนี่เขาบวชได้ศรัทธาจริงเพียงแค่ไม่ถึงเดือนก็สามารถได้มโนยิทธิเวลานี้ 2-3 วันอย่างช้าที่สุดฝึก3ครั้งหรือ6ครั้งเขาก็ได้กันอาตมาเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่ท่านเป็นฆราวาสฝึกป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บได้เลยนี่พูดด้วยความจริงใจว่ารู้สึกอายเด็กจริงๆนะเวลาอาตมาบวชเป็นพระจะเอาต่อขึ้นมาเนี่ยแหมระยะมันยาวดูท่านหลายที่ทำเวลานี้ป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บบางคน10นาทีเอาไปกินแล้วนี่เป็นนั้นว่าเวลานี้คนมีวาสนาบารมีดีมากแต่ว่าอย่าลืมนะภาษิตโบราณว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าท่านทำง่ายๆฉะนั้นเวลาพระผู้ใหญ่หรือไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ญาติโยมเข้าไปคุยกับท่านท่านรู้ระเบียบวินัยสั่งสอนโยมดีนั่นแหละอาตมามีความมั่นใจว่าท่านโพนี้ท่านได้ทุกองค์ฉะนั้นเวลานี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทมีความสงสัยอะไรถามพระพวกนี้ท่านได้แต่บังเอิญท่านบอกว่าไอ้ที่พูดไปตามตำราที่เขียนไว้ไม่ได้ปฏิบัติก็จงคิดว่าท่านเป็นพระสุธรรมเถรสมัยตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าพระสุธรรมเถรเป็นผู้จบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้มีฌานสมาบัติไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เวลาที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่าไงหัวใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านลากลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ากลับหรือหัวใบลานเปล่านั่นหมายความว่าดีแต่ทรงจำตามตำราคำสอนแต่ว่าใจไม่ได้ดีพอไม่สามารถทำฌานสมาบัติหรือไม่สามารถระงับนิวรณ์ได้และก็ไม่สามารถระงับกิเลสได้ก็เป็นอันว่าวิชาความรู้ที่มีจากหนังสือก็เหมือนกับถือกระดาษเปล่าถือเป็นลานเปล่าก็เวลานั้นเวลาสื่อที่เขาใช้กันเขาใช้จานลงไปลานนี่เป็นว่าพระทุกท่านที่ท่านมาแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอาตมามีความมั่นใจว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เรื่องมโนยิทธินี่เป็นเครื่องขี่ผงสำหรับท่านท่านได้กันแน่ในความเข้าใจนะไม่ใช่พยากรณ์อย่านึกพยากรณ์คิดเอาว่าถ้าว่าท่านไม่ดีก็ไม่มีใครเขาแต่งเขาตั้งเขาไม่ยศฐานและไม่ให้บรรดาศักดิ์ถ้าลงมียศมีบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่งตั้งให้ควบคุมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นธรรมทูตอะไรก็ตามหรือว่าธรรมจาริกอาตมาว่าพวกนี้ท่านต้องได้หากว่าท่านไม่ได้ท่านไม่รับอาสาท่านไม่ทำงานแบบนี้หรอกว่าการทำแบบนี้จะต้องเอาความจริงในพุทธศาสนาไปยืนยันกันเพราะอ่านหนังสือว่าถ้าจะไปถามท่านพวกนี้นั่นเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกเว้นไว้แต่พระที่บวชตามประเพณีคือบวชนอกแบบไม่เข้าใจว่าเขาบวชกันทำไมบวชตามเขาอย่างที่บอกว่าบวชรับบวชรีบวชหนีสงสารบวชแผลงเข้าสุขบวชสนุกเต็มเพื่อนหรือบวชแล้วขี้เต็มฐานจิตตำนานไม่จบคนนี้ทำไม่ได้เขาไม่ตั้งใจบวชจริงนั่นสิก็ว่าเพราะกฎของพระที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆคือบวชไปแล้วต้องปฏิบัติจริงคือ 1. มีศีลบริสุทธิ์ 2. มีสมาธิตั้งมั่นคือมีฌานสมาบัติและ 3. มีวิปัสสนาญาณครบถ้วนนี่พระจริงๆในโยมนั้นท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆไม่ต้องกลัวเราไปถามท่านได้ท่านรู้ทุกองค์ครั้นเมื่อได้ครบถ้วนแล้วกิจที่เด็กไร้เดียงสาทำได้และเรื่องอะไรที่พระที่เป็นนักปราชญ์จะทำไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่ทำเพราะเห็นว่ามีผลช้าแต่ว่าท่านมุ่งเอาอรหันต์ด้านสุขวิปัสสโกก็เป็นภาระของท่านที่จะเว้นกรรมอย่างนี้เสียเป็นนั้นว่าอย่าลืมอรหันต์สุขกิเลสโกนี่ก็มีเยอะท่านบอกฉันไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาจ้ะอย่าลืมนะท่านผู้นั้นท่านปฏิบัติสายสุขวิปัสสโกก็มีฌานสมาบัติเป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันต์เหมือนกันไหว้ได้ดีโยมไปถามท่านเถอะว่าท่านบอกไม่เห็นตีความหมายไว้ก่อนว่าท่านอาจจะเป็นอรหันต์สุขวิปัสสโกถามท่านเลยว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติตามสายสุขวิปัสสโกใช่ไหมและเวลานี้เป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีธรรมะมาสอนที่ฉันเจ้าค่ะแล้วก็ผมครับเป็นว่าเรื่องตอนนี้ก็ต้องมาจบลงสำหรับวันนี้ต่ออีกนิดตามหนังสือว่าเรื่องที่เด็กทำได้และก็ผู้ใหญ่ทำไม่ได้ไม่เคยปรากฏมีในประวัติศาสตร์นี่หมายความอาตมาเวลานี้ก็เด็กในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอำนาจวาสนาบารมีในพระพุทธศาสนาก็เป็นลุงตาห่วยอยู่องค์หนึ่งเท่านั้นสมัยโน้นก็เด็กทำได้มาสมัยนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะใครเขามีหน้าที่นิดหนึ่งก็แสดงว่าโตกว่าอาตมาในเวลาเนี่ยอาตมาต้องถือว่าอาตมามีภาระคือเป็นเด็กอมมืออะไรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมองดูเวลามันเลยไปแล้ว1นาทีวันนี้ก็ต้องขอลาญาติโยมพุทธบริษัทก่อนให้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจ จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี